Mediodía.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hasta las 2 echamos un vistazo a la actualidad del Barbanza. Nos vamos a ir hoy a Pobra do Caramiñal, donde va a comenzar, me parece que lo va a hacer hoy mismo, una encuesta para que los vecinos de Pobra expresen su opinión sobre el funcionamiento y la oferta ahora mismo que supone el mercado municipal, la plaza de abastos. Va a ser en un momentito. Antes, si me permitís, os cuento la que consideramos es noticia de la jornada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas, patrocina la noticia del día.
Que nos lleva a hablar del coste que finalmente ha tenido hacer frente a la contaminación de pellets de plásticos llegados de ese contenedor perdido por el buque Toconao para las arcas de la Xunta de Galicia. Son 3.200.000 euros que la Administración Autonómica Gallega dice que va a reclamar vía contencioso al Gobierno Central, al Gobierno de España, para que este a su vez en su momento, y ya que el buque lo perdió en aguas internacionales, o lo que es lo mismo, en aguas de Portugal, se lo reclame a la aseguradora del carguero. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, esta misma mañana.
Porque, de logo, os galegos non poden pagar esta desfeita de máis de 2,3 millóns de euros, porque hai moitísimas cousas onde poder invertilas. Entre outras, concienciar o persoal para que non cheguen os plásticos pois as nosas praias.
Pues a lo dicho, ya hay cuantificación de lo que se ha gastado la Xunta de Galicia en hacer frente a esta contaminación medioambiental por pellets de plástico. La factura asciende a 2.300.000 euros. Ha sido la noticia más destacada de esta jornada que un día más os ofrecemos por gentileza de Apoutada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas para Santiago, Barbanza, Muros y Noia. En Náutica Poutada somos distribuidores de las embarcaciones Pacific Craft y Lomac para Galicia. Náutica Poutada, Paseo das Carolinas 8, Ribeira. Y en Puerto Comercial de Pobra do Caramiñal. Ya lo sabes, Náutica Poutada y a navegar. Más información en apoutada.com.
Seguimos xa coa información meteorolóxica, co patrocinio de Combustibles Puebla. Joel Cid atende a nosa chamada a Meteo Galicia. Joel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Vai ir que aproveitando que isto se mella que muda, verdade?
Sí, hoxe aí na comarca Barbanza tuvemos unha chuvia débil a primeiras horas da mañá, que foi indo a menos, e agora teremos unhas próximas horas de ceos con anubraos, por momentos algún claro. Esa quedando xa totalmente anubrado últimas horas do xe mércores, debido a que entrará unha fronte durante a madrugada dos xoves, que xa deixará chuvia de intensidade moderada na comarca de do Barbanza durante a madrugada dos xoves. Os ventos con poñente sur soprarán con forza.
Vale, isto altera tamén o estado da mar, esta fronte, Joel?
Pause temos, vale. Non temos aviso. Pa mañá sí que xa teremos aviso, teremos un aviso amarelo por ondas, que superarán os 4 metros.
Xa iremos confirmando mañá, pero a previsión é de que a cousa vai empeorando cara a fin de semana, verdade?
Sí, a partir de mañá xoves xa estaremos influenciados polas baixas presións, polo menos hasta o domingo, e serán días de chuvia por momentos con intensidade moderada, incluso por momentos con forza, vale. Refachos de vento fortes, probablemente teñamos mar de vento, aviso por mar de vento, aviso por ondaxe, prácticamente desde o venres e sábado.
Invernía, que se di. En fin, é o que queda, sí, que ainda estamos no tempo. Graciñas, Joel, boa xornada.
Graciñas a ti, moi bo día, chao.
Combustibles Puebla Trouxo, a información meteorolóxica coa que seguimos con máis contidos agora no mediodía de COPE das Rías.
COPE de las Rías.
Estar informado.
E desme permitir agora que vos convide a dar unha volta polo mercado municipal da Pobra do Caramiñal, que vai ser o obxecto dunha enquisa da que queremos falar coa concelleira de promoción económica do Concello Pobrense, que é Amparo de Ana. Amparo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Fálanos por que presentaba de hoxe esta enquisa. Para que? Como, Amparo?
Bueno, pois esta enquisa porque para nós o mercado municipal, a Praza de Abastos, é un referente como comercio de proximidade e queremos que sea pois dentro do que é o sector da alimentación, non? Entón, bueno, consideramos que é necesario facer accións, facer programas para impulsar o que é a nosa Praza de Abastos e para iso queríamos facer unha consulta para que tamén toda a nosa veciñanza pois participara de unha forma activa, non? Somos conscientes de que cambiaron os hábitos de compra, incluso a nivel de horarios, e tamén de que a mellor xente máis nova pues, non está acostumbrada, non, a este tipo de comercio. E por iso queremos, bueno, pues, saber súa opinión sobre os servicios que aí se dan, que o que botan en falta, que non, si é habitual a xente que compra, que días compra, para, bueno, facernos unha idea bastante global e despois nos contar esta información, pois, poñer en marcha unha serie de accións.
Porque dende a Praza de Abastos da Pobra hai preocupación. Ficáis por esa falta de relevo ou por unha baixada de clientela ou bueno, que se tenta consolidar?
Vamos a ver, en xeral o comercio polo miúdo estamos sufrindo que a falta de relevo xeracional, non? Entón, claro, eso tamén nos preocupa. E no caso da Praza Municipal, bueno, que a Praza Municipal é só a propia palabra, é do Concello, non? Entón, pois queremos impulsala. Porque, bueno, así nunha perspectiva global, pois vemos que o mellor alimentación, hai outros modos de comercialización que son máis usados, digamos, utilizados porque o nosa veciñanza e queremos que non sea o caso, non? E queremos que mellore, non sempre, mira, o que facemos ben, xa sabemos, non? E temos que seguir facendo, pero sempre queremos saber eses puntos flacos para, lógicamente, mellorar. Sí. E despois tamén queremos ter unha idea, un pouco unha perspectiva do plano social, pois cale o perfil tamén de comprador que utiliza a Praza de Abastos pues, para orientar tanto actividades futuras como tamén para mirar esos nichos aos que tal nos non lle chegamos de clientela, ¿no?
Vale. Amparo, como tedes preparada esta enquisa? Como participar nela? Vai ser voluntaria? Ides a chegar,
sí, sí.
Non sei. Claro, se é para xente que non se achega a Praza, vai ser difícil entregarla ali mesmo.
Tá, pero tamén, sí, esta enquisa temos un punto na Praza de Abastos, despois establecementos fora da Praza de Abastos como comercios, perruquerías, pues tamén se vai a deixar. Igual quizá que vai a ser durante unha semana, puxemos un período de tempo corto, e tamén se vai facer de maneira online. Poden acceder a través da propia web do propio concello, incluso temos un código QR que tamén permite o acceso que a esa enquisa.
E que, en definitivo, unha Praza de Abastos, un mercado municipal, Amparo, é moito máis que só ese recinto, porque move prácticamente todo o que hai arredor en distintos días da semana, ¿eh?
Claro, é que é un polo de atracción importantísimo.
Total.
Importantísimo. E a Praza de Abastos, pois, non representa calidade a nivel de produto e representa incluso a nivel de social, pois é un punto de referencia. Por eso a nos nos preocupa, non é que nos preocupe, queremos potenciala, non? O que é a Praza de Abastos.
Vale. Dende cando, por certo, está...
Dende na Praza de Abastos, dende hoxe mesmo.
Vale.
E a partir de mañán, pois en calquera, de maneira online tamén desde hoxe mesmo, e a partir de mañana en calquera dos outros establecementos.
Pois esperaremos aos resultados desta enquisa, se che parece un paro.
Podemos... Decir que unha enquisa, sí, tamén bastante aberta, porque vale, na que ten preguntas concretas, bueno, pois imagínate unha pregunta que se hai algún aspecto da Praza de Abastos que lle gustaría resaltar, vese de maneira positiva ou negativa, hai algunha que tamén propostas, non? Que consideran que pode precisar a Praza de Abastos para ir a mercar a ela. O sea, que hai preguntas pois como pechadas, pero tamén hai preguntas bastante abertas para que cada un,
vale,
bueno, pois poda poñer que tipo de servicios fan falta.
Perfectamente. Pois, Odito, esperaremos resultados. E se te parece, Amparo, falamos cando saibamos cales son os resultados desta enquisa, que sen dúbida vai ser interesante. Amparo Deán, concelleira de Promoción Económica da Pobra do Caramiñal. Foi fuches moi amable. Amparo, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
En un minuto, llegamos a las 2 del mediodía. Lo voy a aprovechar para daros cuenta de la Andaina Solidaria que se prepara en Ribeira para el próximo 17 de marzo, organizada por la asociación Art for Dent, que ya sabéis que está integrada por 5 familias, 4 gallegas y una de Asturias, que tienen casos en estas familias, sobre todo en los más jóvenes, de esta patología rara y minoritaria que afecta directamente a los riñones. Bueno, pues un rayo de luz es el lema que va a mover esta Andaina Solidaria el próximo 17 de marzo en Ribeira. Ya os adelanto que de esta iniciativa hablaremos mañana en este mismo programa, en el mediodía de Cope de las Rías, que echa el cierre, pero no así el mediodía, en el que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.